Este ora 21 aici Radio Europa Liberă. Eu sunt Oana Serafim din studioul Europei Libere de la Praga. Bine v-am găsit la emisiunea Sinteza Zilei. Cât îi costă pe moldoveni nepăsarea instituțiilor statului la o masă rotundă, s-a căutat răspunsul. Parlamentul de la Tbilisi ar putea decide decriminalizarea consumului marihuanei și în Bulgaria un nou parlament a intrat în pâine, dar pe fond de scandaluri.
Bulgaria va avea în curând cel mai probabil un guvern votat după modelul caracterizat de ex-premierul Boyko Borisov, o conspirație la adresa parlamentarismului.
Începem cu știrile de la această oră cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Statele Unite spun că libertatea confesională în Republica Moldova a fost în general respectată de guvern anul trecut, dar că autoritățile continuă să favorizeze majoritatea ortodoxă. Un nou raport anual al Departamentului de Stat despre libertatea religioasă în lume mai spune că s-au înregistrat relatări despre discriminarea în societatea moldoveană a minorităților religioase ca martorii lui Jehova, evreii sau musulmanii. Raportul citează cu îngrijorare decizia municipiului Bălți din februarie trecut de a se declara zonă de sprijin special a Bisericii Ortodoxe din Moldova. Exemplul a fost urmat de cel puțin alte 5 localități. Procurorul general Corneliu Gurin a declarat astăzi, la o conferință de presă, la o zi de la repunerea lui în funcție de către Curtea Constituțională, că episodul demiterii sale l-a convins încă o dată că procuratura trebuie depolitizată. Gurin a fost demis la 3 mai cu votul liberal-democraților și comuniștilor din Parlament, după doar 2 săptămâni de la instalarea prin votul liberal-democraților și democraților. Gurin a fost cel care a condus comisia de selectare a candidaților la funcția de procuror general și tot el a fost selectat, iar apoi nominalizat de fostul speaker democrat Marian Lupu. Liberal-democrații și democrații au început astăzi negocieri cu dizidenții din Partidul Liberal pentru crearea unei noi alianțe de guvernare în locul celei demise prin moțiunea de cenzură a comuniștilor. Din partea grupului liberal numit Reformator, cel care a încercat să-l înlăture din fruntea partidului pe Mihai Ghimpu, a participat la discuțiile de astăzi Ion Hadârcă. El și ceilalți negociatori, anume liberal-democrata Liliana Palihovici și democratul Valeriu Lazăr, au recunoscut că discuțiile de astăzi au fost doar de tatonare, dar s-au angajat să se întâlnească ritmic și să formeze curând o nouă coaliție. O curte de apel din Statele Unite a decis astăzi că guvernul american a făcut bine că nu a publicat imagini ale lui Osama Bin Laden în timpul și după raidul în care a fost ucis de trupele speciale americane. Instanța a respins plângerea unei grupări conservatoare care invocase dreptul la informație și a dat dreptate guvernului. Acesta motivase decizia de a nu publica imaginile, prin riscul că ele se dezvăluie metode de stabilire a identității folosite de autoritățile americane și să pună în pericol viețile militarilor care au participat la înmormântarea lui Osama Bin Laden pe mare. A murit la vârsta de 93 de ani în Canada unul din ultimii supraviețuitori ai revoltei evreilor din ghetoul de la Varșovia. Baruch Spiegel a fost unul din cei 750 de luptători care la 19 aprilie 1943 au ridicat armele împotriva gardienilor și soldaților naziști. După înăbușirea revoltei, ghetoul a fost ars clădire cu clădire, dar o mână de luptători evrei au reușit să scape printr-un tunel subteran. Printre fugari se aflau Spiegel și viitoarea lui soție, Chaika Belchatovska.
A fost Mircea Țicudean și știrile de la ora 21. Pentru știri la orice oră, vă recomandăm pagina noastră de internet europaliberă.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europaliberă.org. www.europaliberă.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Amploarea prejudiciilor materiale estimate de Curtea de Conturi pentru anul trecut este de aproximativ 600 de milioane de lei. Mai mult de jumătate din recomandările Curții de Conturi, care au drept scop de a remedia situația, nu se execută. Iar din 2006 încoace, nicio persoană cu funcție de răspundere nu a fost pedepsită. Într-un studiu despre cum se pierd banii publici, analiștii de la Expert Group califică cel puțin suspectă lipsa de intervenție a organelor de drept, dar și a Parlamentului și Guvernului, în stoparea și prevenirea acestui fenomen. Are detalii Ala Ceapai.
Nepăsare instituțională, așa califică analiștii de la Expert Group, dezinteresul organelor de drept, dar și a Parlamentului și Guvernului de a interveni în recuperarea banilor publici pierduți, adică cheltuiți inadecvat. Și dovada este că în fiecare an se dublează prejudiciul material adus statului, iar în 2013 prețul nepăsării instituționale, cum o numesc ei, adică banii publici pierduți, ar putea ajunge la 1 miliard de lei. Deși Curtea de Conturi semnalizează despre aceste prejudicii, recomandările acestea sunt de cele mai deseori ignorate, inclusiv de către organele de drept care ar urma să tragă la răspundere funcționarii care se fac responsabili de banul public pierdut, spune cercetătoarea Tatiana Sava.
Una din recomandările făcute de către noi a fost că poate Curtea de Conturi, dar poate chiar acest Consiliu de Cooperare al Curții de Conturi cu instituțiile de drept să vină la sfârșit de an sau periodic cu un raport în care s-ar explica foarte clar câte materiale au fost trimise în instanță, câte materiale au fost cu refuz de intentarea cauzei penale, de ce s-a pierdut în judecată unul sau alt dosar în cazul în care a fost identificat prejudiciu care ar fi trebuit să fie recuperat.
Nu doar organele de drept manifestă iresponsabilitate în ceea ce privește monitorizarea și asigurarea executării recomandărilor Curții de Conturi, dar și Guvernul. De altfel, Cabinetul de Miniștri, care se face responsabil de gestionarea banilor publici, ar fi cel mai interesat să recupereze prejudiciile aduse bugetului de stat. Experta recomandă ca în Consiliul de Cooperare a Curții de Conturi cu organele de drept să fie inclus și un reprezentant din partea Guvernului, de exemplu un consilier al primului ministru.
Bunele practici recomandă ca Guvernul să monitorizeze cel puțin cauzele penale sau recomandările care au fost făcute în urma cauzării unui prejudiciu statului.
Și Parlamentul, care ar trebui să asigure un mecanism de control, tratează cu indiferență neregulile semnalate de Curtea de Conturi, spune Tatiana Sava.
Pe parcursul anului 2012 noi nu am putut identifica un mecanism prin care recomandările Curții de Conturi ar fi fost monitorizate sau cel puțin cauzele care au identificat prejudicii majore ar fi fost monitorizate în Comisiile Buget și Finanțe.
În replică, consultantul principal al Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlament, Svetlana Sagaidac, care a asistat la prezentarea studiului, spune că monitorizarea respectării recomandărilor Curții de Conturi se efectuează, iar parte din managerii instituțiilor care ignoră aceste recomandări ar putea fi în curând audiați de către comisie, spune Svetlana Sagaidac.
De comun cu Curtea de Conturi, la moment suntem în căutarea de soluții, de eficientizare a acestui proces de monitorizare și de responsabilizare. Evident că noi nu putem interveni în procesul organelor de drept care trebuie să se autosesizeze în urma prezentării rapoartelor de către Curtea de Conturi.
Nici Curtea de Conturi nu are competențele pe care și le-ar dori pentru inițierea pedepsirii instituțiilor care nu respectă recomandările. Membra Curții, Angela Pascaru, spune că de un an se încearcă promovarea unui proiect de lege care ar stabili competența Curții de Conturi de a aplica sancțiuni administrative, adică amenzi.
În cazul în care se va ajunge măcar un ministru sau măcar un conducător că îi se va aplica acea sancțiune administrativă, deci restul ceilalți se vor gândi. Stai puțin, vreau să execut întâi hotărârea să nu ajung și eu în situația...
Experții concluzionează că atâta timp cât fiecare instituție a statului va arunca mingea în terenul celelalte fără a-și conjuga eforturile, nepăsarea instituțională va sărăci din ce în ce mai mult bugetul statului. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Liliana Palihovici execută constituțional interimatul funcției de președinte de legislativ după demiterea lui Marian Luvu. Decizia aparține Curții Constituționale, care a obligat însă legislativul să aleagă neîntârziat un speaker plenipotent pentru a nu perpetua prea mult acest interimat. Amănunte despre decizia Curții și consecințele ei are Liliana Barbăroș.
Decizia de astăzi a Curții Constituționale a făcut posibilă evitarea unui blocaj parlamentar fără precedent, pe care încercau să-și-l imagineze în ajun mai mulți analiști. Dacă ar fi dat dreptate liberalilor lui Mihai Ghimpu, care au depus sesizarea, Curtea ar fi invalidat în mod automat toate deciziile adoptate de legislativ după demiterea lui Marian Lupu. În plus, ar fi făcut imposibilă activitatea de mai departe acestuia. Pe lista deciziilor dezavocate s-ar fi pomenit firește și amendamentele la codul electoral, privind votul mixt abrogat de zisa majoritate de ocazie și pragul electoral minim de 6%. Dar cea mai mare dificultate ar fi provenit din faptul că Parlamentul nu ar mai fi putut să se întrunească pentru că nu ar fi avut cine îl convoca. Și atunci s-ar fi ajuns la anticipate din cauza nefuncționalității legislativului. Motivându-și verdictul, magistrații au spus că Parlamentul trebuie să decide în mod autonom cum își organizează activitatea. Interimatul funcției de speaker, o soluție pe care s-a mers după demiterea lui Lupu, nu poate însă dura la nesfârșit, se arată într-un comunicat al Curții Constituționale, și nu poate fi similar cu capacitatea de plină a funcției. Așa că Curtea Constituțională îi obligă pe parlamentari să limiteze în mod neîntârziat prerogativele interimarului și să aleagă în mod neîntârziat un speaker plenipotențiar. De altfel, experții stăruie asupra unei premiere în activitatea Curții Constituționale. Este prima decizie din cele adoptate prin votul comun al liberal-democraților și comuniștilor lăsată în vigoare de curte. Altele, cum ar fi revocarea procurorului sau demisia unor miniștri liberali, au fost anulate de curte, iar mâine Înalta Curte va examina și resubordonarea către guvern a CNA. Drept răspuns, comuniștii au propus astăzi chiar instituirea unei stări de urgență, ce ar permite modificarea componenții Curții Constituționale. PD, PLDM și grupul reformatorilor din PL, care au început astăzi să negocieze votarea unui nou guvern cu liberal-democratul Iurie Leancă în frunte, nu au dat vreun semn de apropiere. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
Curtea Constituțională a decis ieri ca procurorul general Corneliu Gurin, care fusese demis la 3 mai cu votul liberal-democraților și comuniștilor din Parlament, că trebuie să revină la funcția avută. Astăzi, domnul Gurin a declarat într-o conferință de presă că odiseea cu demiterea sa și reîntoarcerea sa în funcție l-au convins că procuratura trebuie să fie neîntârziat depolitizată. Gurin a fost cel care a condus comisia de selectare a candidaților la funcția de procuror general și tot el a fost selectat, iar apoi nominalizat de fostul speaker democrat Marian Lupu. Despre declarațiile sale odată repus în funcție, mai multe de la Tamara Grejdeanu.
Corneliu Gurin și-a reiterat angajamentul ca pe durata mandatului său să se abțină de la comentarii pe marginea subiectelor politice și a promis repetat că va insista pe reformarea procuraturii, astfel încât aceasta să devină o instituție independentă.
Eu am acceptat această funcție în condiții care nu aveau legătură cu nici o negociere politică. În perioada recentă, din păcate, procuratura a fost prea des pusă în situații delicate și cred că asta este foarte grav. O instituție de o asemenea importanță nu trebuie să fie folosită de nimeni ca monedă de schimb pentru diferite negocieri politice.
Corneliu Gurin a mai spus că, deși Procuratura Generală ar părea o instituție închisă și reticentă la schimbări, există premisele necesare pentru a demara procesul de reformă, la care este nevoie și de intervenția societății civile.
Am constatat faptul că există tentative reale de influențare politică de la procurorii implicați nemijlocit în anchete până la cel mai înalt nivel. De aceea vorbesc despre faptul că este nevoie de mecanisme care să asigure scoaterea procurorilor de sub orice influență și să asigure protecția activității lor.
După conferința de presă susținută de Gurin, am solicitat părerea câtorva experți despre reinstalarea sa. Independența procuraturii, la părerea analistului Arcadie Barbăroșie, depinde de verticalitatea procurorului general, iar o dovadă în acest sens vor fi numărul de dosare pe care le va instrumenta această instituție.
Eu aș preda pentru transparentizarea acestei instituții, pentru depolitizare, dar aici scoaterea de sub influența politicului foarte mult depinde de procurorul general. Eu vreau să văd dosare instrumentate până la capăt, duse în instanță, de acolo după aia o să batem în instanță.
La părerea expertului în drept, Vladislav Gribincea, pentru a face reformă, procuratura trebuie să colaboreze cu toate instituțiile statului, dar să nu accepte niciun compromis care ar ține de statutul de drept și integritatea procurorilor. L-am întrebat asupra căror momente ar trebui să se focuseze procurorul pentru a începe schimbările la această instituție.
Prima este structura procuraturii, care în opinia mea nu este cea mai reușită. Avem prea mulți procurori care de fapt nu fac cauze. Doi, sunt competențele procuraturii. Multe dintre competențele actuale de procuraturii vin încă din era sovietică și nu știu în ce măsură ele mai sunt justificate. Și trei, este rolul procuraturii în sistemul judecătoresc, în sistemul de drept în general.
Mai mulți experți sprijină opțiunea lui Gurian pentru acordarea statutului de magistrat tuturor procurorilor, care le-ar da mai multă autonomie și posibilități sigure de a riposta în cazul presiunilor exercitate de politicieni. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală cu E frică de NATO și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm și comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
NATO e un bloc militar
creat în 49 cu scopul de a lupta împotriva Uniunii Sovietice.
Dacă eu nu mă pricep în NATO, este scrie degeaba.
Я против, что вступали НАТО, потому что я не хочу, чтобы мои внуки воевали в чужих странах и погибали.
Rubrica Cui este frică de NATO? Răspunsurile experților, politicienilor și ale unor oameni simpli în fiecare marți la Europa Liberă.
Nu există reguli precise pentru alegerea unui secretar general al Alianței Nord-Atlantice, NATO. Nici măcar celebra cutumă, potrivit căreia secretarul general, șeful civil, trebuie să fie un european, iar comandantul suprem al forțelor NATO, șeful militar, trebuie să fie un american, nici măcar aceasta nu e o regulă scrisă. Nimic n-ar împiedica numirea unui diplomat american în funcția de secretar general. Pur și simplu, asta a fost dintotdeauna convenția tacită. Cei 12 secretari generali NATO de la fondare până astăzi au fost 3 britanici, 3 olandezi, 2 belgieni, un german, un italian, un spaniol și actualul danez Anders Fogh Rasmussen. Este însă total eronat ceea ce s-a repetat în România, anume că NATO își alege liderul civil printre foștii șefi de stat sau de guvern. Realitatea e exact inversă. Din cei 12 secretari generali de până acum, jumătate serviseră anterior ca miniștri de externe, 4 fuseseră miniștri ai apărării și doar 2 conduseseră guverne, belgianul Paul-Henri Spaak în anii 50 și actualul secretar general danezul Rasmussen. NATO nu a avut așadar niciodată în fruntea sa un fost șef de stat, un fost președinte, ci cel mai adesea miniștri de externe sau ai apărării. E limpede că se consideră că un politician din aceste două categorii, cu experiență diplomatică sau militară, e preferabil unui fost președinte, care în țări precum Germania sau Italia n-are decât o funcție protocolară, lipsită de experiența diplomatică necesară într-o asemenea funcție. Mandatul actualului secretar general Rasmussen se încheie în august 2014, dar guvernele au început deja să-și placeze candidații. Două nume foarte vizibile au fost vehiculate până acum. Unul e Franco Frattini, fostul ministru italian de externe și fost comisar european pentru justiție. Celălalt e actualul ministru polonez de externe și fost ministru al apărării, Radoslav Sikorski. Polonezul Sikorski, fiind diplomat și fost jurnalist, are multe aturi de partea lui, unul fiind chiar simplul fapt că e polonez și că, având ca șef un politician din țara unde a fost semnat pactul de la Varșovia, ar indica pentru NATO o îngropare definitivă a trecutului războiului rece. În contextul relațiilor cu Rusia, Sikorski ar fi de asemenea omul nimerit, în măsura în care el înțelege situația și mentalitatea vecinilor foști comuniști, ceea ce ar fi un avantaj și pentru relațiile NATO cu o țară cum e Moldova. Nu există așadar reguli precise pentru numirea secretarului general NATO și niciun algoritm al succesiunii, ci doar negocieri în culise între statele membre, combinate cu necesitatea obținerii unui consens. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Georgia, care a dat recent dovadă prin violențele de la sfârșitul săptămânii împotriva minorităților sexuale de o lipsă de toleranță care trimitea la imagini din perioada evului mediu, ia în considerare să discriminalizeze posesia și folosirea cannabisului. Un proiect de lege este în Parlamentul de la Tbilisi. În acest moment, cei care folosesc sau dețin marihuana și sunt prinși de poliție pot fi închiși pentru un an sau pot fi condamnați la 3 luni de muncă în folosul comunității. Legea este în vigoare din 2006, din perioada în care partidul președintelui Mihail Saakashvili deținea o majoritate confortabilă în Parlament. Ministrul Muncii, Sănătății și Afacerilor Sociale, David Sergeico, crede că politicile dure împotriva celor care folosesc marihuana nu au făcut altceva decât să sporească veniturile traficanților de droguri și să întărească rețelele de trafic. Medicul David Otiașvili, din Tbilisi, care este specializat în tratamentul dependenților de droguri, spune că probabil că decriminalizarea consumului de marihuana este inevitabilă.
Cred
că la un moment dat acest proces va deveni normă internațională și Georgia va trebui să o accepte. Otiașvili, care conduce un centru non-guvernamental de cercetări în domeniul drogurilor, Georgia Alternativă, spune că proiectul de lege ar putea fi discutat în Parlament la sfârșitul acestei luni și că, prin aceste amendamente, consumatorii de marihuana nu vor mai fi băgați la închisoare. De ani de zile, politica în Georgia a fost dură, pedepsindu-i aspru pe cei care sunt implicați în traficul ilegal de droguri, dar și pe cei care le folosesc. Această atitudine a avut două rezultate. Cei care consumă droguri au dispărut de pe străzi. De aceea, o parte a societății noastre tinde să aprobe astfel de metode dure de pedepsire. Dar, pe de altă parte, problema nu a dispărut sau s-a redus. Mii de oameni au fost băgați la închisoare, cei care folosesc marihuana au fost izolați și cei care nu au fost prinși, au continuat să consume, dar în locuri ascunse. Irakli Cemkrelidze, directorul Centrului pentru Prevenirea Dependenței de Droguri și Sănătate Mentală, crede că amendarea legii și diminuarea sau eliminarea pedepselor nu ar trebui să trimită un mesaj greșit. Este corect să spunem că folosirea marihuanei nu trebuie considerată o infracțiune penală, dar nu trebuie să încurajăm folosirea marihuanei sau să credem că e lipsită de riscuri. Nu toți georgienii cred însă că e nevoie de amendarea acestei legi. Într-o intervenție în direct, o ascultătoare a Europei Libere din regiunea Imereti crede că legea care este acum în vigoare este bună și nu trebuie amendată. Chiar dacă se ia în considerare decriminalizarea marihuanei, cred că e nevoie de legi stricte. În regiunea muntoasă din Imereti se crește masiv această plantă. În ultimii 2 ani, când mergeam vara în satul meu natal, oamenilor le era frică de duritatea legilor și nu fumau. Dacă acum li se va permite, vă garantez că toți bărbații din Imereti se vor pune pe fumat. În Bulgaria s-a întrunit astăzi noul parlament, dar ședința a fost un nou prilej de acuzații referitoare la alegerile anticipate care au dus la formarea lui. De la Sofia Petiu-Petkov.
Ședința de constituire a noii adunări populare și în special alegerea în postul de președinte al acesteia, a socialistului Mihail Micov, a demonstrat că activitatea legislativului va fi dominată de conflictul între foștii guvernanți din partidul GEP, pe de o parte, și coaliția neformală compusă din Partidul Socialist și Mișcarea pentru Drepturi și Libertăți, Partidul Etnicilor Turci al Musulmanilor. Ultranaționaliștii din Atacă s-au situat în poziția neutră, dar de fapt nu se vor opune coaliției dominante. Neregistrarea a 5 deputați ultranaționaliști, de pildă, a asigurat astăzi majoritatea necesară alegerii candidatului socialist la postul de speaker. Bulgaria va avea în curând cel mai probabil un guvern votat după modelul caracterizat de ex-premierul Boyko Borisov, o conspirație la adresa parlamentarismului. Foștii guvernanți nu au propus vice-speaker și au dat de înțeles că vor putea boicota parlamentul. Președintele Rosen Plevneliev a anunțat că pe data de 23 mai va începe consultări pentru formarea guvernului. Mandatul va fi înmânat liderului partidului cu cel mai mare număr de deputați, cetățeni pentru dezvoltarea europeană a Bulgariei, Boyko Borisov. De menționat că GEP va propune un guvern minoritar în frunte cu Borisov, dar concomitent va introduce la Curtea Constituțională cerere de a fi anulate alegerile. Ideea a fost deja respinsă de restul partidelor parlamentare, de Comisia Centrală Electorală, Procuratura Generală, președintele Rosen Plevneliev și de premierul Mărin Raicov. Кандидатul Partidului Socialist la postul de prim-ministru, Plamen Orășarski, a promis reforme radicale în Ministerul de Interne, majorarea ajutorului de copii și introducere de tarife diferențiate la energie electrică. El a declarat război companiilor offshore, declarând că guvernul nu va semna contracte cu astfel de companii. Socialiștii au dat de înțeles că, în pofidă promisiunilor, vor putea renunța la proiectul nuclear Belene. Ei vor duce tratative cu Rosatom în vederea soluționării problemei compensațiilor financiare în urma înghețării proiectului evaluate de ruși la 1 miliard de euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la București discută pe larg condamnarea la 3 ani de închisoare a flamboiantului proprietar al clubului Steaua București, Gigi Becali. Și unii editorialiști scriu că reacțiile lui Becali au umbrit imaginea celorlalte 2 persoane inculpate în același dosar, și anume un fost ministru al apărării între 1996 și 2000, dar care a fost și ministru al justiției, cât și al internelor. Tania Radu.
Încarcerarea europarlamentarului Gigi Becali ca urmare a unei condamnări definitive e subiectul cel mai comentat astăzi. Verdictul a venit la 12 ani de la debutul procesului, care se referă la un schimb de terenuri între Becali și ministerul apărării. De pe urma tranzacției, patronul echipei de fotbal Steaua s-a îmbogățit, iar ministerul a păgubit cu 600.000 de euro. Ieri ați văzut ultima mare condamnare din epoca tocmai încheiată și prima mare achitare din vremuri cele noi, scrie Sorin Ioniță într-un articol din Evenimentul Zilei. El se referă, în a doua parte a afirmației sale, la decizia instanței într-un alt proces răsunător din lumea fotbalului, în care patroni de echipe de fotbal sunt acuzați de evaziune fiscală de proporții. Soluția instanței, rejudecare, adică, mai pe românește, mușamalizare. Cităm, dacă nici în fotbal nu s-a reușit condamnarea marii corupții, cu această generație de tip mai curând primitivi, lucrând la vedere ca maneliștii pe încuscreli și cu sacoșe de bani, plătind lefurile jucătorilor an la rând pe contract de sponsorizare, ce șanse credeți că mai sunt să se atingă cineva de zone mai elevate? Răbufnește comentatorul de la Evenimentul Zilei. În publicația Gândul.info, Cristian Tudor Popescu taxează aspru declarația premierului Victor Ponta de simpatie față de Gigi Becali. Când primul ministru al României, o persoană cu coeficientul de încredere și capacitatea de a influența opinia publică ale domnului Ponta, când o astfel de persoană își manifestă simpatia față de un ins judecat de o instanță, el creează celor 3 judecătoare imaginea de harpi, de femei rele care au ceva cu Becali, de vreme ce condamnă un om simpatizat personal de premier. Am încheiat citatul. Cristian Tudor Popescu este nemulțumit și de faptul că mass media a făcut din Becali protagonistul acestui subiect, când, în opinia lui, mai vinovat decât patronul Stelei ar fi fost ministrul apărării, Victor Babiuc, condamnat și el. Un alt comentator de la Gândul, Rodica Ciobanu, îi îndeamnă pe cititori să nu-i mai plângă de milă lui Becali. Cităm, își va redobândi libertatea condiționat și va putea trage o fugă la Sfântul Mormânt cu avionul privat. Astfel, drumul căinței va fi mai rapid și penitentul mai aproape de cer, iar viața știrilor din nou se va scurge umilă, atinsă de aura lui de martir. Am încheiat citatul. Revista 22 continuă însă să acorde atenție în primul rând scenei politice. Andreea Pora constată că, prin tot ce face, opoziția se sinucide cu succes. Partidul Popular, anunțat cu surle și trâmbițe ca formațiunea care va prelua din mers stafeta programului politic al președintelui Traian Băsescu, nu există de fapt. Potrivit legii în vigoare, deși înființată, această formațiune nu poate activa pentru că nu a obținut în 2 scrutinuri consecutive cel puțin 50.000 de voturi. Eventuala rupere a Uniunii Social-Liberale, despre care atât s-a vorbit peste weekend, nu va fi, arată Andreea Pora, decât un nou prilej de reașezare la putere și mai confortabil a USL, după ce alianța va fi înghițit și fantomatica opoziție de dreapta. În opinia lui Andrei Cornea, formulată de asemenea în revista 22, etapa următoare nu va mai fi despre lupta împotriva lui Băsescu, ci împotriva lui Crin Antonescu și a lui Dan Voiculescu. Ponta și-a găsit deja, crede comentatorul, un aliat de nădejde în această bătălie. Nimeni altul decât Traian Băsescu. De ce ar vrea însă președintele scoaterea din joc a lui Crin Antonescu? Pentru că, arată acest articol, dreapta pe care visează să o conducă după încheierea mandatului ar trebui să includă și pe liberali. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară.
Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, ziarul Capitala cu directorul ei, Cătălina Molodoi.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala, vă recomandăm să citiți revista presei străine, pe care o veți găsi tradițional în pagina 7. În pagina 4, cu genericul în obiectiv, am publicat un articol despre decizia Ministerului Educației de a lăsa la discreția universităților să-și aleagă singure modalitatea de admitere, cu sau fără teste suplimentare. Tot în pagina 4 găsiți informații despre zilele ușilor deschise în centrele de bacalaureat din țară, care vor fi organizate la 2 și 3 iunie curent pentru candidați și părinți. În pagina 3 aflați de ce muncitorii de la salubrizare din capitală vor avea program extins cu 2 ore. Tot în această pagină, municipalitatea ne informează că mai multe lifturi din blocurile de locuit din sectorul Ciocana și Botanic au devenit ținta unor hoți și în pagina 2 cu genericul actualitate citiți un material despre revenirea lui Corneliu Gurin în funcția de procuror general, iar în prima pagină, comentatorul politic Cornel Ciurea a scris despre ultimele decizii ale Curții Constituționale.
Cu recomandările din ziarul Capitala de mâine punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne-a ascultat. Aici Radio Europa Liberă.
Aici Radio Europa.